4-nji bab. Mesihiň resullary. Şeýlelikde adamlar bizi Mesihiň hyzmatçylary, Hudaýyň sırlarynyň wekilleri hasap etmeliler. Wekilleriň her birinden bolsa sadyklyk talap edilýär. Siziň ýa-da adamlaryň diwanyň üstünden hökm çykarmagy meniň üçin möhüm zat däl. Ýöne özüm hem öz üstümden hökm çykarmaýaryn. Çünki men özümni bir aýyp görmeýärin. Ýöne munyň bilen özümi aklamaýaryn. Meniň üstümden hökm çykaryan Rebdir. Şonuň üçin Reb gelýänçe wagtyndan öň hiç bir zadyň üstünden hökm çykarmaň. Ol garaňkylygyň gizlin zatlaryny ýagtyldar, ýüreklüň niýetlerini aýan eder. Şol wagt herkes Hudaýdan özüne laýyk taryfyny alar. Ey dowanlar, siz ýazylanlardan artyk pikir etmezligi bizden öwrenip, hiç biriňiz belekiniň öňünde gawarmaz ýaly. Men bu zatlar siz sebäpli özüme hem Apollosa tymsal edip aýtdym. Çünki kimseni beylekilerden parfa ediyor. Almadık nemen mi? Alan olsan almadık yalı övünmen nemi? Siz iyiyem doyup, iyiyem bayadınız. Biz siz hüküm sürdünüz. Doğrudan hem. Biz de siz ölen hüküm sürer yalı. Keşke hüküm sürsediniz. Çünkü Huday biz Resulları ölüme verilenler yalı. Sonkular hükmününe ortağa çıkaranları ödeyen. Sebebi biz dünya, periştelere ve adamlara tomaşa olduk. Biz Mesih'in hatirasına akmaktırız. Yöne siz Mesih'te akıllısınız. Biz eciyiz, siz güýçli, siz şöhratlı, biz äskerilmedikdiriz. Biz şu çaka çenli aşlyga, suwsuzlyga, ýalaňaçlyga, ýenjilmäge, sergezdanlyga döz gelip ýörenleriz. Öz ellemiz bilen işläp zähmet çekýäris. Söwgülenmize haýyr dowa edýäris. Azar berilenine çydaýaris. Mücawat ýapylanyna mylayym jogap berýäris. Şu çaka çenli dünýäniň syýr süplügi, hemmäniň zyrdybili bolluk. Men bu zatlary sizi utandyrmak üçin ýazamak, size süýgüli baglanym hükmünde nisihat berýärin. Mesihde 10 minglerçe terbiýeçiňiz bolsa da, köp ataňyz ýokdur. Tebe Mesih Isa'da hoş şawar arkaly, men siziň ataňyz boldum. Şoňa görä de, maňa öýkünüň diýip sizden haýyş edýärin. Rebbe sadyk bolan süýgüli oglum Timoteus şu maksat bilen size ýerin. Ol meniň Mesih Isa'daky ýollarymy her ýerde, her ýygnakda öwredişim ýaly siziň ýadyňyza salar. Amala, men size gelmeyecek yalı, kevirler gavaryan iken, Reb üslese basım size gelip, gavaryanların sözünü nerle gücünü görerin. Sebebi Hudayın patişalığı sözde değerle güçtedir. Siz ne mesleğe yersiniz? Yanınıza tayak bilen varayın mı? Ya da sevgüdür yumuşaklık ruhu bilen?